Tatuvudde yo abavunaanyizibwa ku nsonga z'emisolo mu Kira Municipality baakutandikawo enkola ey'enjawulo ey'okumutimbagano egenda okwanguyiza abasuubuzi okusasula omusolo layisinsi zaabwe nga tebabbiddwa oba okusasula emisolo emirundi ebiri. Enkola eno yakuyambako omuwi w'omusolo obutasasula nsimbi mu kiseera nga takyakola mirimu nga bwe kibadde kibeeranga. Omuwanika wa divisioni y'Ekira mu munisipaali y'Ekira Annette Lubega asabye bannakira naddala abawi b'emisolo okweteekerateekera enkola eno emanyiddwa egenda okubatuusibwako ekiseera kyonna ng'ejja kuba eyamba okukendeeza ku mpa y'omusolo embi era yakutereeza engeri abakulu gye baweramu mu musolo.
Sisitemu ya IRAS nsobola okumanya nti edduuka A lyasasudde era layisensi y'omuntu oyo bweggwako afuna notification nti layisensi eweddeko. Ekibi ekiri ku IRAS ekisooka olunaku lwasasula lwe lunaku olusooka olwa trading license ate fena tukimanyi trading license ya 12 months buuza mukiraba bwe tugenda okuluzinga omusolo. Ekyokubiri mu IRAS tetujja kubanja muntu nti narejesteringa business maze emyaka ebiri nga sikola wakomeddewo we tutandikira. So mu summary ebintu bingi ebigenda okukyuka mu IRAS.
Ssentebe wa divisioni y'Ekira Gerald Kizita asabye abali mu nteekateeka eno okuvaayo nga bukyali basomesa abantu ku nkola eno abasuubuzi bagitegeere bulungi okusinga oggikakati k'obukakatisi ku bantu nga tebannagitegeera.
Ekimu ku bintu ebizibu mu butonde kwekuwa omusolo fena tukimanyi nti omusolo si kyekimu ku bintu ebyangu okuwa naye twetaaga tufuna emisomo abantu nga tubasomesezza tebategeerera ddala bulungi nnyo abakulembeze twetaaga okumanyira ddala obulungi ensonga zino eza sikaati ne IRAS kimanyi nti gavumenti tebaintroducinga nnyo bintu bibi ate tubitegeera obudde bukozeeki obudde bugenze naye bwemala okubeerawo ebbanga tukitegeera nti kyali kirungi so tufune emisomo emituufu tuddeyo tuwe tudisaminate information to simplify ngire abawi b'omusolo kubanga tuna gye tubadde tuyita nga bakaaba omusolo 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 omusolo.